Явтух довше звичайного вистоює за ворітьми й приховує злидні. Мріє про ті часи, коли він поставить у своєму подвір'ї грізні машини, котрі зітруть на порох бундючний Вавилон і все підкорять йому, Явтухові, тільки б швидше б виростали діти для землі. Від його невсепущого ока ніщо не могло утаїтися в подвір'ї соколюків. Навіть обідати він сідав проти вікна, з якого добре видно маєток соколюків. Недарма у братів повелося говорити, і не повилазить тому гаспедові. Явтух знав усі їхні статки аж до Кореї півнів. Сьогодні вранці він зовсім несподівано для себе виявив там Даринку. Як? Чому? – обурився. Експлуатація чужої праці? Але ж матері його ковінька, чому ж він не додумався до цього раніше і не забрав Даринку до себе? Явтух, хоч як йому не хотілося показувати кому-небудь всього себе в такий день, тихенько відхилив у паркані штахетину і, озирнувшись, чи нікого нема поблизу, скрадливо, злодійкувато пірнув до сусідів. Причинив сінешні та хатні двері й постав на порозі так раптово, що Даринка здригнулася від страху. «Це ви?» «Я, небого, я. А що ти тут робиш? Найметуєш? Оцим жеребцям? Оцим скнарам, що морять себе голодом і тебе заженуть на той світ? Іди краще до мене не наймичкою, а так, нянькою для діток. Колись своїх матиму. Без шлюбу, без вінця, без весілля. Ну, а якщо я тут уже господиня?» Манірно пройшлася по хаті Даринка. Він глянув на її міцні, беручкі руки. О, скільки ці руки могли б зробити для нього, коли б він догадався привласнити їх раніше. Скільки буряків вони могли б зростити для Журбова. А то ж гроші, чистий капітал. Пішов додому радитись із прісею, яку не відпустив на храм. Гризота була на душі велика, то ні за що, ні про що побив прісю, ніби й справді та була винна, що Даринка у соколюків, а не у них, голих. Прися вибігла з хати боса, напівроздягнена, в чому стояла біля печі, і, рятуючись від Явтуха, метнула до соколюків. Що найвартіше, ніколи не плакала при тому, а завжди сміялася і нарікала на свого Явтуха, застерігаючи Даринку від такої долі, як у неї. Ноги в прісі збуряковіли від холоду, груди ледь міщались у ковтині, обличчя розслабле, і від того все сяяло добротою. Була десь на четвертому чи на п'ятому місяці. У хаті в соколюків тепло, затишно, вже й не хотілося б іти звідси, але майже слідом прийшов Явтух. Приніс чоботи, кожушка з хустиною, перепросив її, озув, зодяг і повів додому, також нарікаючи на долю. «Не дай Бог кому такої жінки, як у мене. Досить один раз проїхатись із нею на хурі і вже набуток», – сплюнув собі під ноги. Зате повів її таким вавилонським шиком, наче вони разом приходили сюди в гості. На храмі вже заспівали. «Прісю, а пригадуєш оту пісеньку, якої ти співала мені, коли ми пасли овець у Тисевича? Будь вони прокляті!» У прісі голосок гарний, то заспівала йому тої пісні стиха біля воріт. «Пасла-пасла чередоньку на пашниці, та нарвала красних маків у пшениці. А вже ті красні маки облітують, і до мене гарні хлопці завітують. З усіх гарних я виберу найкращого, козаченька сміливого, путящого». «А що вона тут знайде? Хто?» «Даринка, чи ти вічно думаєш про себе? Не будь-кай мені, не будь-кай. Он уже звелися діти». Щось у хаті гупнуло, дзенькнуло, розлетілося на друзки. «Глек!» – вигукнула Пріся і метнулася до дверей, а Явтушок їй услід до Кірлова. «Якої співають старі, такої цвірінькують молоді». Позатенький Глек із квасолею стояв на полиці під самісінькою стелею, а вони капусні билися подушками і зачепили його. Квасоля розкотилася по хаті, то тепер по бубуці усі восьмеро і мати заодно визбирували її і то завжди, тільки вона до соколюків, так нещастя в хаті або в полі. Того дня пригадуєте, як Пріся купала тих люциперів? Явтушок двічі перекинувся зі снопами, з доброго дива, на рівній дорозі. У цей час біля щойно освяченої вапнички уже весь Вавилон гомонить про соколюків. Дотепники перепитують братів, кого з них вітати – старшого, меншого чи обох поспіль. Відколи стоїть Вавилон, ще такого дива ніхто не знав, аби два брати та мали одну приймачку. Тим часом дівчат у селі хоч греблю гати, щоправда, багатих мало, бідні ж, як маки цвітуть. Ні-ні, це клятий Лук'ян щось перейняв від штундів. Шаленіли набожні тітусі, проклинаючи всіх мудреців, окрім Ісуса, єдиного пана і Бога, і шкодуючи, що у Вавилоні нема своєї парафії, щоб на грішників наблагати прокляття перед вівтарем. Стільки підступних запитань, недоброзичливих поглядів обрушилось на Данька та Лук'яна, що брати не добули свята і, не звідавши як слід храмового хмелю, примчались додому, щоб спекатися даринки – умовились вибачитися перед нею і спровадити назавше, щоб зразу ж і припинити всілякі пересуди. Але досить було їм відчинити двері і ступити до хати, як одразу спало з них оте навіття Вавилона. У хаті немов посвітлішало, всі темні закутки зникли, долівка була потинькована і скидана в'яленим зіллям, яке Даринка знайшла в клуні, не стало повотиння, з образів і портретів знято пилюку, а сама винуватиця цього обновлення мила в ночвах косу, запахавши хату любистком. Брати перезирнулись і не посміли сказати їй ані слова. Потім довго стояла перед пожовклим від часу дзеркалом-осколком, мурованим в стіну, і розчісувала м'яку косу з дивними прозолотками, які викарбувало на її голові чередницьке літо. Неспокійна ніч настала для всіх, коли в куточку замовк цвіркун, зачувши тривожне людське дихання. Данько, як завжди, постелив собі на долівці, для того внісши з клуні великого холодного околота. Лук'ян простелив для себе полотняне ряденце на протопленій лежанці, а Даринку, як і було умовлено напередодні, впрохали зайняти ліжко, переклавши на скриню цілу гору подушок, не бездоганно білих, занадто великих і тому зовсім непридатних під голову. Кожна подушка годилася б хіба що для левеня. Тому всі користувалися маленькими ясиками, заношеними, але дуже зручними для голови. Після сутички, яка сталася вранці, ніхто з братів не посмів роздягатися до білизни при світлі. Даринка ж, навіть після того, як Лук'ян підійшов до каганця і погасив його, не стала роздягатись. У неї не було доброї сорочки. Тихо прилягла на постіль у верхньому одязі, котрим прикривала свою ветху кошулю. І тут Лук'ян згадав, що в скрині залишилося чимало білизни, яка, напевне, прийдеться на Даринку. Мати дбала про білизну, тож не стлівати добру задарма в скрині. Він вичекав, доки Даринка заснула, тоді тихенько зліз із лежанки до брата, аби порадитись із тим, бо той міг бути і проти цього. «То що, з Богом чи як?» – запитав пошепки Данько, як тільки Лук'ян приліг біля нього на околоті. «Ну, чим вона нам, Даньку, заважає?»
«А людям?» – буркнув Данько.
Ще довго шепотілися на околоті, Лук'ян, так і не сказавши чогось певного, а лише посіявши сумніви, пішов на лежанку. Там зняв окуляри, поклав на карнизику і вже не міг заснути. Синні, звабні вогники даринчених очей – усю ніч палахкотіли над Лук'яном, наче далекі зірки, випромінювались десь аж у серці. Після цієї ночі все даринчине подобалося Лук'янові. Її ластовиннячко, знадний пушок над верхньою губою і навіть її басовитий, але по-своєму м'який голос. Адже в жодної дівчини Лук'ян не чув такого дивного голосу. Наступної ночі, коли брат захрупів в долі на всі заставки, Лук'ян прошепотів до неї: «Даринко, ти спиш?» «Не спиться», – стихо відповіла Даринка. «Я там поклав тобі під подушку свіженьку сорочку». «Я одягла. У скрині ще є сорочки. Носи, вони нам навіщо?» Даринка чепурилась сама, а більше чепурила хату, в якій непомітно ставала господинею. Перетерла закопчену піч, пофарбувала її в жовто-гарячий колір, а коминок розписала такими павичами, що обидва брати аж терпли від захоплення. Даринка не крилася, призналась їм, що бачила ті витвори не так уже й далеко звідси, в хаті Мальви Кожушної. Мальва все те вміла робити сама, а соколюки не ймуть віри, бо жоден не побував у Мальвиній хаті. Зінгери неохоче показували хату чужим. І Данько лише зараз подумав про те, що Мальва і його мала за чужого. Не любила. Тепер у цій частині Вавилона найперше просипається не Явтушок, як раніше, а Даринка, яка звикла рано вставати, ще коли пастушила. Брати сплять, а вона встала, підійшла навшпиньки до вікна і завмерла в блаженстві. Зима. Цього року дівчина чомусь чекала її нетерплячіше, ніж будь-коли. Чи не здавалося їй, що із зміною пори року зміниться і її життя? Ось тільки Явтушок зіпсував Даринці всю радість відкриття. Вражений, мабуть, не стільки настанням зими, скільки тим, як рано встає новоявлена господиня, ненависного йому обійстя, він вітав перший сніг, високо піднявши білу хутряну рукавицю, хоч та й була ще ні до чого. Справжня зима в цих місцях починається лише перед водохрещами, і сніг лежить у Вавилоні зовсім недовго.